Ashama arkafune dawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka multan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonii dhaaf televizyiiniidhaan magaala Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa qibxata guraan dhala 22 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 15 bara 2014 qabatee dhiyaateera. Qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Kan dursu oduudha. Oduu irraa kan nutti himtimmoo Tuujubee Horaati. Barsiis darbina.
Akka moggaan dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenya oduun ammaaf qabnu kunoo. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed guraan dhala 15 bara 2014 dhimmoota yeroo ilaalchisuun mana maree bakka bu'ootaa biraa gaaffii dhiyaateef deebii kennaniin mootummaan TPLF waliin mari'achuu akka danda'u tuqanii jiran. Mootummaaf TPLF mari'ataa akka jiran hameen dhaga'amu garuu kijiba ta'uu muummichi ministeerichaa dubbataniiru. Kan yeroo ammaa naannoo Tigraay bulchaa jiran Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dhiyeenya BBC waliin gaaffiif deebii geggeessaniin mootummaa federaalaa waliin bifa adda addaan mariin geggeessamaa jiraachuu ibsuun isaanii ni yaadatama. Naannoo Amaaraa, Tigraay, Affaariif Somaalee daawwachuun kan dhiyeenya deebi'an itti aantuun muummittii barreessitu tokkummaa mootummoota Aminaa Mohaammed kanneen lola sana irratti hirmaatan furmaata Itiyoophiyaa keessaa madde gargaaramuuf kaka'umsa akka qaban ibsuuf isaanii dubbataniiru. Muummichi ministeeraa Abiy ibsa isaanii har'aa keessatti waa'ee marii kanaa hedduun dubbatamuusaa ibsanii hanga yoona mariin kamiyyuu akka hin geggeessamin mirkaneessanii jiran. Kana jechuun immoo qaruma mariif gadi hin teenyu jechuu miti jechuudhaan itti dabaluun illee ibsaniiru. Marii jechuun araara akka hin taane kan ibsan muummichi ministeerichaa mootummaan isaanii dhimma Itiyoophiyaatti yoo dhufe obsi akka hin jiraanne ejjennoo qabaachuusaa dubbataniiru. Waa'ee marii biyyoolessaas marii ariifachiisaa sadaffaa kan mana maree bakka bu'ootaa har'aa irratti innaa dubbatan an mariidha jedhee kan an yaadu kan kaleessa mana maree bakka bu'ootaan raggaasifame marii biyyoolessaa hunda hirmaachisee jedhan. Marii bal'aan kan geggeessamu ta'uu tuqanii dhimmooti irratti waliigalamuu dhabame irratti immoo furmaata murtii uummataa akka argatu tuqaniiru. Itiyoophiyaan baatilee 6 darban ennaa lola keessa turtetti guddinni dinagdee itti fufuusaa kan ibsan muummichi ministeerichaa gatiin maallaqaa kufuun qormaata guddaa ta'uusaa garuu hin dhoksine. Kunis kufaatii maallaqaa kan sadarkaa addunyaa waliin hidhata qabaachuusaa ibsaniiru jechuun Keenedii Abaata gabaaseeraa kanarratti bor bal'inaan itti deebina. Itiyoophiyaan waliigaltee biyyoota dhooqa laga Abbayyaa irra jiran waliin utuu waliin galin hidha laga Abbayyaa irraa kan madde humna ibsaa jalqabuu labsuushee waadaa sadarkaa addunyaa cabsuudha jechuudhaan Sudaan himatte. Sudaan ijaarsa laga Abbayyaaf bishaaniin guutuu gama laaleen tarkaanfii qofaa fudhatamu mara hin simattu jechuudhaan dubbii mangaree jaarsolee araaraa Omar Kaameel ibsa kaleessa galgala kennaniin beeksisaniiru. Tarkaanfiin Itiyoophiyaa waadaa sadarkaa addunyaatti seente cabsuudha jedhan. Biyyoota dhooqa laga Abbayyaa irra jiran keessaa Masriin ijaarsi hidha laga Abbayyaa kurna tokko dura jalqabamuu irraa kaasee mormii cimaa dhageessisaa turte. Itiyoophiyaan humna ibsaa maddisiisuu dilbata darbe jalqabde akkaan qeeqxee jirti. Erga bara 2011 qabee mootummoonni sadan yeroo hedduu wal ga'anis waliigaltee irra hin ga'in hafan. Itiyoophiyaa, Eertiraaf Somaaliyaa dabalatee biyyootii gaanfa Afrikaa yeroo ammaa jeeqamaan raafamaa jiraniif Chaayinaan jila addaa dippiloomaatii gameessa Shuwee Biingiin ramaddee jirti. Shuween kana dura Paappuwaa Niiwu Giiniitti ambaasaaddara Chaayinaa ta'uun kan hojjetan yoo ta'u Afrikaa, Ameerikaaf Oshiyaaniyaa keessaa muuxannoo hojii qabaachuu isaanii ministirii naajaalaa Chaayinaa har'a beeksisee jira. Hojiin isaaniis naannoo sanaaf sabatiinsi waariinsa qabu akka dhufu misoomaaf badhaadhina akka argattu deeggaruuf karoora misoomaa nagaa Chaayinaan qabdu beeksisuuf hojjechuudha jedhameera. Ministiriin haajaa alaa Chaayinaa Wang Yi baatee amajjii innaa gaanfa Afrikaa daawwatanitti jila ramaduuf karoorri akka jiru ibsanii turan. Aangawoonni Burkinaa Faasoo kellaa albuudaa warqee baasan keessatti dhoohinsa dhaqqabe yoo xiqqaate namoota 59 galaafatee hedduu madeesse qorataa jiraachuu isaanii sabaa himaan mootummaaf kanneen ijaan argan dubbataniiru. Dhoohinsi wixata kaleessaa bakka albuuda warqee baasan kan kutaa biyyatti 100 dhaqqabe kun yoo xiqqaate namoota 100 dabalaa kanneen ganda Giboom Looraa keessaa madeessee jira. Dhoohinsi sun keemikaala warqee qulleessuuf kellaa sana tuulameen dhaqqabe jedhamee kan amanamu ta'uunillee ibsameera. Hayyoonni dhimmoota albuudaa akka jedhanitti kellaaleen albuuda qotanii baasan xixiqqoon akka industiriiwwanii qajeelfama gahaa waan hin qabaanneef balaa hedduu qabu. Kun sagalee Ameerikaati. Golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummoota pirezidaantiin Raashaa naannolee Ukraine adda ba'an lama kutaalee walabata uusaanii erga labsanii booda wixata kale sagalgala wal ga'ee ariifachiisaa geggeessee jira. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets miseensota gola naga eegumsaaf akka himanitti pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin Doneetskiif Luhaansk akka kutaalee walabaatti beekannaa kennuun isaanii abbaa biyyummaaf tokkummaa Ukraine irratti haleellaa hii kan qabaanne geggeessuudha jedhan. Tokkummaa mootummootaatti bakka buutuun Yuunaayitid Isteets Liindaa Toomaas Griinfiild akkas jedhan.
He has since announced that he will place Russian troops in these regions.
Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin erga sanaa qabee loltoota Raashiyaa naannoo sanatti akka bobbaasan beeksisaniiru. Naga eegdotatti hin jedhu. Kun waan hiika qabu miti. Sirriitti maal akka ta'e beekna. Sana gochuudhaanis addunyaa duratti filannoo isaanii beeksisaniiru. Boodatti jechuun qabnu. Seenaan akka nutti mutti diinummaa akkasiirraa fuula deebifachuun gatii guddaa nama baasisa. Raashiyaan abbaa biyyummaa Ukraine irratti kan ooftu haleellaan ifaa ta'e sirrii miti. Akka biyya miseensa tokkummaa mootummootaa irratti haleellaa geggeessuuti. Qajeelfama bu'uuraa kan seera sadarkaa addunyaaf. Chaartarii keenya cabsuudha. Tarkaanfiin pirezidaant Puutiin kun Raashiyaan Ukraaniin weerare hundee ta'uusaaf ifaadha jedhan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Raashiyaa Yuunaayitid Isteetsiif michoota isaa gama dhihaa sochii waraanaa tuqatu jechuun himatan. Vasiilii Nebenziyaa kaleessa galgala gola naga eegumsaaf akka ibsanitti pirezidaant Puutiin Luhaanskiif Doneetskiin akka kutaalee walabaatti beekannaa kennuudhaan humnootii naga eegdotaas kutaalee lamaanitti nu bobbaasu. Jalan.
In accordance with Article 51 of the Charter, Ukraine has the inherent right to individual and collective.
Akka chaartericha keeyyata 51 irra taa'ee jirutti Ukraine dhuunfaaf waloodhaan ofirraa ittisuudhaaf mirga qabdi. Nuti daandii nagaaf dippiloomaasummaaf cicha qabna. Sana cimsinee qabanne dhaabbanna. Dachi keenyarra jirra. Eenyuun iyyuu maaliyyuu hin sodaannu. Eenyuyyuu idaanurraa hin qabu. Eenyuuf iyyuu hoomaa dabarsineen kenninu shakkii tokko iyyuu hin qabnu. Sababiinsaa kun guraandhala bara 2014 miti. Guraandhala bara 2022.
Raashiyaan waggoota 8 dura odola Ukraaniin Kireemiyaa weerarte. Gama biraan Yuunaayitid Isteets gamtaan Awurooppaaf Biriteen martinu tarkaanfii qajeelfamaaf seera sadarkaa addunyaaf abbaa biyyummaa Ukraan cabsu kanaaf Mooskoor uggura haaraa kan ka'an ta'uu labsanii jiru. Gama biyya isheetti kadeeman balaliin xiyyaaraa 10 sababa akeekkachiisa Yuunaayitid Isteets kennite kan humnoonni Raashiyaa daangaa irratti walitti qabaman haleellaa geessisuu malu jette beeksisuudhaan garuu gara biyyattii Awurooppaa dhiyaatti ka geessu daandiin balalii nageenyisaa eegame banaa ta'uusaa beeksiftee jirti. Daandiin balalii Jarmanii Luftaanzaan akka jedhetti wixataa qabee balalii gara Ukraaniitti geggeessu dhaabuudhaan kan duruu balalii addaan kute daandii balalii Neezerlaandsi. KLM'tti dabaluu beeksisee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomtuu jubee hordoftoota keenyaa amma immoo gara qophii keenyaa itti aanaa nutti ceena. Miseensonni hoggansa adda bilisummaa Oromoo isa obbo Daawudii Ibsaatiin hogganamu warreen mana hidhaa keessa jiran haqa nuuf malu hin arganne jechuudhaan mormii nyaata lagachuu irra turan. Hidhamtoonni kun yeroo mana hidhaa keessa turan leguu isaanii isa jalqaban yeroo ammaa dhiisanus garuu yeroo mana hidhaa keessa turan miidhaan akka irra ga'ee waajjirri poolisii magaala Burraayyuu ibseera. Hidhamtoonni kun akka laguu nyaataa dhaabanu kan kadhachaa turan keessaa tokko kan ta'an dura taa'an waldaa Maccaaftuu Lamaa obbo Dirribii Damisee sagalee Ameerikaatti yaada kennan qabu gabaasa Tsahaayi Daamxoo waliin haa hordofnu kana taane dhiyaata.
Miseensonni koree hojii raawwachiistuu fi hoggansi olaanoon adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa jiran torban lamaan darbaniif lagannaa nyaataarra akka turan miseensota maatii hidhamtootaa keessaa eeranii jiru. Miseensonni hoggansaa kunneen lagannaa nyaataa mana hidhaa keessatti eegalan akka dhaabaniif jaarsolii biyyaa gaafachaa turan keessaa pirezidaantii Waldaa Maccaaftuu Lamaa obbo Dirribii Damussee isaan tokkodha. Obbo Dirribiin haala itti amma miseensonni hoggansaa kunneen mana hidhaa keessa jiran yeroo ibsan.
gadaa gabbisaa, gadaa olgirraa, daawit abdataa jara kana mana hidhaa poolisii gurraayyuutti itti deddeebine gaafannee kadhaamee kan akka midhaan nyaatan taasifamaniiru. Isa yoogaa gulukkosii fudhatanii isa booddeedha kan nyaatanii.
Hoggansi kunneen kan nyaata lagataniif haqa barbaacha mirgi namummaa isaanii sarbamuun akka ta'e nutti himaniiru jechuun obbo Dirribiin ibsaniiru.
Egguma hidhamne waggaa tokkoof ji'a ja'a keessatti mana hidhaa kudhanitti inni kun kurnaffaa keenyaa jedhan as nu dabarsuu achi nu dabarsuu nu soobu inni kamtu jedhu mana murtii dhaqxinuu jedhu manni murtii edda bilisa nu baasee ji'a ja'atu darbee kanaafi mana handaaqoo keessatti nu hidhu duuneetuma hobbaafannaa oromoodhaaf wareegamnaa maaliif nuttaasawuu yookaan nutti murteessanii guyyaa mana hidhamtu nuun hin jedhanii yookaan nun baasanii. Akkuma namni iddoo keenyaallee baree dhufee nuun gaafanne immoo bakka sagalitti nu jijjiiru kana inuma obbaafannaa aarsaa kana jenneetu nyaata lagannee jedhan.
Obboleessa obbo Lammii Beenyaa ta'uu kan ibsan obbo Firaa'ol Beenyaa gama isaaniitiin waa'ee lagannaa nyaataa hoggansi adda bilisummaa Oromoo mana hidhaatti argaman taasisan yeroo ibsan.
Nyaata jalqaba kan ugguree mootummaadha. Akkaataa barbaachisaa ta'etti nyaanni galuu fi gaafa didu isaan keessaa walakkaan isaanii nu qubsatu. Nyaati fayyaa isaaniif akkaataa barbaachisuun argachaa hin turre. Sanuma iyyuu immoo maatiin kallattiidhaan waanuma danda'u iyyuu kennaaf hin turre. Mootummaan waan sana ufuree ture jechuudha. Kanaaf bu'uurumarraa iyyuu nyaata kana kan dhowee mootummaadha malee isaan miti jechuudha. Nyaata isaan barbaachisu argatanii akka hin nyaanneef mootummaan gaafa ugguru haala sanaan immoo itti fufuu hin dandeenye waan ta'eef akka kanaan jiraachuu keenyarra jedhaniiti mootummaa guutuutti waan nyaata lagachuu kana itti seenanii jechuudha. Kanaaf bu'uurumarraayyuu jalqaba nyaata akka isaan hin nyaanne mootummaatu kawwee jechuudha. Mirga isaanii sana kabachiifachuudhaafidha. Amma isaan nyaata barbaadan nyaata maatiin isaaniif dhiyeessu kana argachuufidha jechuudha. Jalqabayyuu guutummaa guutuutti waan gama mootummaatiin guyyaatti qarshii 20 irra gaafii turan shayii tokkoof daabboo tokko jechuudha jirru kuni sana guutummaa guutuutti irraa of ugguraniiti. Guutummaa guutuutti mirga isaanii kabachiifachuuf akka kanaan fuuldura keessan jiraachuurraa du'ullee nu wayya waan jedhutti seenanii.
Odeeffannoo jiruun miseensonni hoggansa adda bilisummaa Oromoo lagannaa nyaataa irra turan nyaata kan nyaachuu eegalan yoo ta'u kanneen baay'ee dhukkubsatanii wal'aansa fayyaa olaanaa barbaadan jiraachuus hubanneerra jechuun obbo Dirribiin eeranii jiru.
Innisaa yaanaa kiiloo 17 kan seenaaf kiiloo 17 jechuun nam tokko mataan isaa baay'een isaanii kiiloo 10 amma 17 kan qannasan namummaa dhaabanii gogaa filatee isaaniis walitti jira ture yeroo namni argin garuu battee urgeessaa tiruu isaa irratti hepatitis dhukkuba jedhu irratti argame kun immoo. Yoo yeroodha ayyaalame malee balaa qabaa dhukkubni kan nama biraatti illee darbuu danda'a.
Miseensonni koree hojiraawwachiistuu fi hoggansi adda bilisummaa Oromoo sadarkaa garaagaraa irra jiran hedduun isaanii waggaa tokkoof walakkaa oliif mana hidhaa keessa kan jiran yoo ta'u namoonni hedduun kan manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddacha Farra Shororkeessaa fi dhimmoota heera mootummaa kaan bilisaan kaan immoo wabiidhaan akka isaan bahaniif murteesse ta'uu maatiin hidhamtootaa kan ibsan yoo ta'u baatii ja'aaf garuu gaaffii tokko malee naannoo Oromiyaa magaalota garaagaraa keessatti manneen hidhaa jiranii fi qajeelcha poolisii jiran keessatti hidhamanii akka jiran eeraniiru. Dhimma hidhamuu hoggantoota adda bilisummaa Oromoo fi haala amma isaan itti mana hidhaa keessa jiran ilaalchisuudhaan biiroo haqaa Oromiyaa, koomishinii poolisii Oromiyaa, biiroo nageenyaaf bulchiinsaa mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin har'aaf taasisne hin milkoofne yeroo taanutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Raashaan Yuukireenii walqabatee haala agarsiisaa jirtuun xiyyeeffannaa addunyaa hawwataa jirti. Humni Sooviyeet duraanii walta'iinsa diinagdee fi waraanaan jabeessuudhaan Afrikaa keessatti hidhata ishee isa dur ture deebistee jabeeffachaa jirti. Tooftaa fi itti galli ishee kun immoo xiyyeeffannaa biyyootan warreen lixaa akka dabalu gochaa jira. Dhimma kanarratti gabaasaaleen VOA qopheessan xiyyeeffannaa qophii keenya itti aanuuti. Itti aanee dhiyaataati hordofaa.
Amajji darbe fonqolcha aango Burkina Faso keessatti raawwatame hordofuudhaani alaabaan Raashaa mul'achaa ture. Birra darbe keessa suurri bahe tokko loltoonni Rippaabilikii Afrikaa walakkeessaa Central African Republic yemmuu siviilota ittisan akka loltoonni Raashaa dugda duubbee isaanii jiran mul'isa. Ragaaleen kun mallattoo mul'ataa hirmaannaa Raashaa isa ardii Afrikaa irratti dabalaa dhufe kan agarsiisanudha. Pireezidaantiin Raashaa Vladimir Putin yaa'ii Raashaa fi Afrikaa isa bara 2019 hoggantoota siyaasaa fi dinagdee hirmaachisirratti imaammata alaa biyya isaanii keessatti Afrikaan akka dursa qabdu ibsaniiru. Yaa'ichi michooma Raashaa fi Afrikaa keessatti mala marii haaraa akka uume waliigalteerra geenyeerraa jechuudhaan dubbatanii turanii Putin. Yaa'in lammaffaan onkoloolessa keessa Saint Petersburg keessatti taasifamuudhaaf karoorfame. Inni jalqabaa andaara galaana gurraachaa irratti kan argamtu magaala Soochii keessatti taasifame. Dippiloomaasii akkasumas waliigaltee meeshaa waraanaa, qonnaa, inerjii fi kanneen biroo doolaara biiliyoonii hedduutti tilmaamamu maddisiiseera jechuudhaan dhaabbanni yaa'icha qindeesse Roskongres Faawundeeshin jedhamu himeera. Mooskoon firooma bara sirna sooshaalistii biyyootan Afrikaa waliin ture isa bara 1991 kaasee kufuu jalqabee booda ardicha gallakkiftee baate. Yeroo ammaa walitti dhufeenya ala sana ture haaromsuu jalqabdeetti. Raashaan firooma dhimma siyaasaa fi dhimmoota biroo isa warreen biyyootan lixaa irratti xiyyeeffataniin ala kan ta'e uumuudhaan Afrikaatti deebi'aa jirti. Yuunivarsiitii Seton Hol keessatti daayireektera qorannoo Raashaa kan ta'an Maaksiim Maatuseev yaada kennaniin akkana jedhu.
Akkuma Soviet Union gochaa turte amma Raashaan biyyootan Afrikaatiif ilaalcha addaa dhiyeessaafi jirti. Wanti ilaalcha Soviet duraaniif Raashaa amma wal fakkeessu mormii biyyootan lixaarratti qabanidha.
Babal'achuun milishoota finxaaliyyootaa warreen islaamummaa lallaban akkasumas hoggorri biroo Afrikaa keessatti heddummachuun isaa akka loltoonni Raashaa miila isaanii galfatan gargaareera. Haalli kun Maalii keessatti sababa jihaadistootaatiin loltoonni Firaansis akka seenanu karaa baneera. Akka xiinxaltoonni lixaa jedhanitti waraanni dhaabbilee dhuunfaas ajandaan Raashaa akka ol ka'u gargaareera. Kunis waraana dhuunfaa isa maqaa Waagner Group jedhamuun beekamu isa saa'iba Vladimir Putin Yevgenii Prigoziiniitiin to'atamu kan dabalatudha. Vladimir Putin dhaaba dhuunfaa kanaan walitti dhufeenya kamiin iyyuu akka hin qabne himuudhaan haalaniiru.
It is not the state. It is private business with private interests tied to extract.
Dhaabbatichi kan mootummaa miti. Qabeenyaa dhuunfaa kan fedhii dhuunfaa waliin wal qabatedha. Humna enerjii yookaan annisaa maddisiisu. Hojiiwwan biroo kanneen akka warqeef dhakaawwan qaqqaalee oomishuu irratti kan bobba'edha.
Dhaabbata qorannoo The African Center for Strategic Studies jedhamu isa qaama ministeera ittisa United States ta'e kan hoggananu Joseph Siegel yaada Putin irratti waliin galan.
Every place we've seen Wagner deployed around the world and in
addunyaadhaaf Afrikaa keessatti bakkawwan Wagner bobba'e kamittuu akka arginetti Liibiyaa, Sudaan, Mozambik, Rippaabilikii Afrikaa waaltaa yoo ilaalle humna diigumsa uumedha.
Akka Siigaal dabalanii jedhanitti loltoonni dhuunfaa warreen bitaman meeshaa Raashaan hoggansa dadhaboo Afrikaa irraa bu'aa dinagdee fi kanneen biroo ittiin argattudha. Loltoonni kun warreen taayitaarra jiru gargaaruu malee lammiilee biyyattii gargaaruudhaaf akka hin taane kan dubbatan Yoseef Siigal Raashaan loltoota bitaman bobbaasuudhaan odeeffannoo dharaa facaasuu, filannoo keessa harka galfachuu, meeshaa waraanaa dhiyeessuudhaan bu'ii biroo argachuu fi waliigaltee dhoksaa taasisaa jirti jedhu. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaasa Rippaabilikii Afrikaa walakkeessaa keessatti sarbiinsa mirga namoomaa miseensota waraana dhuunfaatiin raawwatame ibsu qorachaa jira. Karaa biraatiin immoo waraanni dhuunfaa Raashaa akka tiksitoota sabaa ta'an ol kaasanii dubbachaa jiru. Kunis fonqolcha aangoo bara 2021 raawwatame irratti xiyyeeffate fiilmii Zetrust jedhamu keessatti agarsiisameera. Fiilmichi Rippaabilikii Afrikaa walakkeessaa keessatti hojjetame kun gargaarsa maallaqaa Michuu Putiin kan ta'an Yuvgeenii Pirizeginiitiin Maalii keessatti bara 2020 fonqolcha aangoo warreen raawwatan akka loltoota isaanii leenjisanuu fi waraana Raashaa fayyadamaniiru. Yuunaayitid Isteetsii fi Faransaay garuu loltoonni sun warreen Waagner Group jedhamanu akka ta'an dubbatu. Maalii keessatti yommuu simannaan loltoota kanaaf taasifamaa ture alaabaan Raashaa akka afarsamaa turee fi dhimma nageenyaa irratti akka diddaan uummataa mul'ate dubbatu. Niyaagel Bakayoko ogeessi siyaasaa Paaris keessa jiraatan jaarmiyaa miti mootummaa African Security Sector Network jedhamu isa dhimma haqaa fi nageenyaa irratti hojjetu kan hoggananudha. Akkana jedhu.
2013 the Malian population were enthusiastic.
Bara 2013 yommuu warreen Faransaay biyyattii seenan lammiileen Maalii hunduu miira gaariidhaan simatanii turan. Har'a immoo as jiraachuu hin qaban jechuudhaan yommuu morman argitu dhugaa dubbachuuf waggaa 2 sanaa ol keessatti wanti Faransaay irratti raawwatame yoo Raashaa irratti raawwatame nan dinqisiisu.
Biyyoottan Afrikaa firummaa biyyoottan dhuunfaatii waliin qaban dhiisuudhaa fi fedhii agarsiisaa jiru jedhu Bagayokoon itti dabaluudhaan. White House yaa'ii Yuunaayitid Isteetsii fi Afrikaa isa marsaa 2 dhuma bara kanaa keessatti taasisuudhaa fi karoorfatee jira. Gamtaan Awurooppaa investimentii bu'uura misoomaa haaraa doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoonii 72 akka hojiirra oolchuu himeera. Sochii dhaabbata Chaayinaa isa Belt and Road Initiative jedhuun dorgomuudhaaf. Chaayinaan karaa dinagdeetiin michuu Afrikaa ishee guddoodha jedha gabaasni gabaastota VOA'tiin walitti dhufeenya Raashaatii fi Afrikaa ilaalchisee qophaa'e.
Fayyaa 77 kamisa dhiheessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiheessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii keenya itti aanutti ceenaa kan torbanii jechuudha. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Barsiisaan yuunivarsiitii Dambidoolloo Amaanu'eel Baalchaa xiyyaara nama malee yookaan diroonii ofii hojjate balaliisuun isaa gabaasamaa ture. Waa'ee hojii isaa irratti sagalee Ameerikaattis waa himeera. Amaanu'eel diroonii kana hojjechuudhaaf waggaa 1 fi walakkaa ol itti fudhateera. Kitaabota 70 dubbisuu isaa, viidiyoo adda addaas ilaaluu isaa dubbate. Naakoor Malkaa Amaanu'eelin haasofsiisuudhaan gabaasa ittaanu qopheesseera. Ittaan dhiyaata.
Ani maqaan koo Amaanu'eel Baalchaan jedhama. Dambidoolloo Yuunivarsiitii irraa nan barsiisaa. Teeknikaal assistaansiidha. Kan hin baradde asuma Dambidoolloo'tti Biraanee Suusii mana barumsaa jedhamutti hin baradde 1988 kutaa 9-12 mana barumsaa Beetelii Evaanjeliikaal Seekondarii Iskuulitti hin baradde Yuunivarsiitii Arbaa Mincii. Wiirtuu Makaanikaalii waggaa 5 eegan baradde booda bara 2009 qacarameen hojjechaa ture Dajan Aviation Industrii kan jedhamu Bishooftuu kan jiru keessan galee. Seera aviyeeshiniitii fi aviyeeshin akaadaamii kan jedhamu baranne waa'ee eerkiraaft eeroodaayinaamikaalii baranne kilaasii fageessa taa'etanii isan dur xiyyaarri hoo jedhe sana yaadetanii dogoggorri koo achitti naa galee jechuudha.
Diroonii yookaan immoo xiyyaara nam malee balaliitu hojjechuu keedha kanan dhagee waa'ee isaanitti maalirraa hojjette jalqaba hojjechuufoo maaltu si kakaase?
hojjechuuf kan na kakaase ergan yuunivarsitii kana dhufee booda yuunivarsitiin keenya hektaaraa hedduudha kan inni qabu lafa qonnaa lafa jallisiidhaan qotamu achi keessa deemee ilaaleetanii maaliif dirooniin hojjedhu jedheetan yaade akka hojjetan qorachaatuman jiru proposaalii hojjedheetan diroonii san hojjechuudhaafi meeshota ittiin hojjettu baay'ee si barbaada teessaroota adda addaa si barbaada wantoota ittiin walitti barsiitu si barbaada wantoota adda addaa kuttuban si barbaada isa booda proposaalii san hojjedheen manaaf dhiyeesse. Keessa jiruu fi itti deemna jedhamee karooraan hojjenna jedhamee hafee egzibishinii mosheen waamee ture ministeerri barnootaa waamee ture maal dhiyeessinaadhaan jedhanii meeshaa isaa yoonaa bittanii diroonii yeroo gabaabaa gidduutti jechuun nan danda'an jedheeni na mirkanaa'ee dhannee binnee gaafan bite sanaa diroonii tokko qofa hojjechuudhaaf kanaaf ta'u hin binne diroonii lama sadii kan hojjechuudhaaf naaf ta'u ispeerii bibbitadhe wantoota hundumaa hojjennee. Annee egzibishiin isatti agarsiisnee dhufne halkan guutuudhaa fi guyyaa borumtaasaa guyyaa guutuun hojjedhe gaafa sana turrafin jechuudha. Inni dhufne gaafa sana balaliisuun beekun ture. Isa booda dhufeetan diroonii kan biraan hojjedhe. Isa booda kanatti dabalee fiksid wiingii laman hojjedhe.
Fakkeenyaaf maal faalirraa hojjette?
Isa fiksid wiingii kana piroopeelara tokko biraashilas mootora jedhama. Mootora keevii 1800 isa na barbaachisaa. ESC na barbaachisaa. Elektirooniks ispiid kontiroolii kan jennu na barbaachisaa. Risiivarii na barbaachisaa, baatirii na barbaachisaa, laandingiirii isaa na barbaachisaa, shiboo adda addaa kan walitti barsiisu barbaachisaa. Qaama isaa hundumaa kaartoonii jajjabaataan tokko jira. Kaartoonii sarraan hojjette kaartoonii sana mummuree. Propeeler sun maaliif gargaaraa? Gara fuulduraatti harkisu qofaaf gargaara. Ispiidii barbaadame erga argate booda wiingiin sun akka balali'u ta'a. Shaakala balaliisuu baay'ee waan hin qabneef jechuudha. Sooftiweer irratti kan shaakalee duraanis bishooftuu gaafan tures baay'ee na rakkisee baay'ee caccabseen ture garasi 4 kukuffiseera xiyyaarota sana. Gosa lamadha diroonii gosa lama hojjete. Maaliin adda ta'a wanti nuti isaa tokko ta'etu fly control waan jedhamutu jira. Fly controlling kuni inni tokko maanuwaaliidha. Harka keetiin tu seetiingi isaa sirreessita. Fly controlling lammaffaan immoo ardookoopter jedhama. Inni immoo sooftiweerii barbaada. Lamansaayyuu balaliseera.
Dirooniiwwan yookaan immoo xiyyaarri nammalee ati hojjette kun faayidaa maaliif kan isaan gara fuulduraatti akka oolan yaadame?
Kan inni hojjetu amma fakkeenyaaf isheen maanuwaalii suni fakkeenyaaf gaafa eebbaa gaafa cidha adda addaa gaafa tapha kubbaa miillaa istaadiyoomii keessatti taphatanii baga gammaddan wanti jedhu namaaf hin hiramamne yeroo baay'ee warqoota xixiqqoo akka bizinesi kaardii namaa kennamtu sana baga gammaddan jettee yookaan immoo kongiraajuleeshin jettee yoo waan barbaaddetti ergaa xixiqqoo itti barreessite facaasuu dandeessa diroonii sanaanii teestii illee godheeraa. Kana yaada immoo roobot aarmii harka roobootii sarvoo mootariidhaan hojjetta wanta waa qabee wanta waa gallakkisu yookaan waa fuudhee akka inni iddoo biraa geessu wanta kana gochuu danda'a. Inni sadaffaan immoo shiboo elektirikii naannaa keenya jiruurraa wantoota feesaalota adda addaa wantoota baay'eetti mammaramee jira. Inni yeroo yertu booda walitti poozitiivii negatiivii sana walitti harkiseetu akka inni walitti buuqqee balaa uumuu danda'a. Warroota kana akkamitti irraa buusuu dandeenya gaafa jettee yaaddu farra ilbisootaa itti fayyadamnu kuni gaafa kibiriitiitti qabsiistee filiitti sana bantu abiddatu keessaa ba'a. Isaa akka inni diroonii sana miinetti diroonii sanatti keessee laayitarii fayyadamtee sarvoo mootarii fayyadamtee akka inni opereeti godhu gochuu dandeessa. Pilaastikii sana wanta sanarraa gubu gochuu dandeessa. Kan inni amma wantoota kana hojjedhuu fi akka namni na amanu qofaaf xiyyaara guddaan hojjechuu barbaadan shooftutti illee. Isan jalqabee ture first phase isaa xumuree moodalii isaa xumuree akka inni balali'u ta'eera moodaliin isaanii sunis.
Boba'aadha ammoo elektirikaan kan inni balali'u dirooniin kun.
Boba'aadhaan miti kan inni balali'u baatiriidhaani. Baatirii liitiyem poolimer baatirii kan jedhamudha. Namni nagasi gargaaree jira inni jette immoo namni na gargaaree hin jiru diroonii kana hojjechuudhaaf viidiyoota 300 ol laaleera jedhee yaada. Koompoonentii achirra jiru tokko tokkoon isaatiif viidiyoo 15 viidiyoo 20 laaleera jedhee yaada. Kitaabota 70 ol dubbiseera jedhee yaada. Waggaa tokko. Walakkaa ol na fudhate wanta sana qorachuun jechuudha. Hojjechuun isaa garuu yeroo baay'ee natti hin furaalle.
Leenjiin ati yuunivarsiitii keessatti fudhatte kan bishooftuutti immoo fudhatte gargaareeraan natachi argatte.
Achitti ni argadhe baay'ee na gargaareera. Ani kan hojjechaa ture giraawundi teeknishaaniidha. Xiyyaarota gurguddaadha kan nuti suphinu. Wantoota baay'ee baradheera dhugaa dubbachuudhaa fi.
Ergaan ati dargaggootaaf qabdu maali?
Ergaan ati dargaggootaaf qabdu tokkoffaayi obsa akka isaan qabaatan. Keessumaa warri toora kalaqaa kanarra jiranii obsa akka isaan qabaatan. Abdii kutachuu dhiisanii hamma tasammuu isaanii keessatti yaadan sana bira gaanitti hojjechuudha kan hin gorsu. Utuu workshoppii sana fayyadamanii workshoppii sun jiru taanaan immoo utuu wanta akkasii magaalaa irratti uumamee natti tola wanta akkamiiti workshoppii masa salphaa kan qarshii baay'ee nama fudhanne.
Xumura irratti wanta jechuu barbaadu.
Waaqayyoon galateeffachuun barbaada milkii kan namaa kennu waaqayyoodha namoota yaadaan na gargaaran namoota akka kootii kan akkasaan gargaaran ergaa dabarsuu barbaada.
Barsiisaa yuunivarsiitii Dambidolloo Amaanu'eel Baalchaa guddaan si galateeffadha.
Galatomi Nakor Raye daggeeffatootaaf daawwattoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii harraaf qabu asumarratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu karaa voaafaanoromo.com nuun erga. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin tamsaasuudhaan kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gamme, piroodiyuusariin keenya Salamoon Abaate, gulaalaan viidiyoo keenyaa Lateeraa Amantee, ogeessonni teknikaa istuudiyoo 53 kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Moroodaa nu wajjin turuu keessanii fi isin galateeffachaa amma qophii boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti. Halkan gaarii.